Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm despre cele 14 nevoi ale omului. În această săptămână am început să discutăm despre cele 14 nevoi ale omului și am încercat să le corelăm, fără a risca să cădem în spiritualizare, să le corelăm cu întâmplări din perioada când Domnul Iisus Hristos a fost judecat, arestat, vândut, răstignit și cu alte texte din Biblie. Nevoile de bază ale omului sunt, așa cum le definesc manualele de sănătate, nevoia de a respira, de a mânca și a bea, de a elimina, de a se mișca, de a dormi și a se odihni, de a se îmbrăca și dezbrăca, de a-și menține temperatura corpului în limite normale, de a fi curat și a-și proteja corpul, nevoia de a evita pericolele, de a comunica, de a acționa conform propriilor convingeri și valori și de a-și practica religia, nevoia de a se realiza, de a se împlini, nevoia de a se recrea, nevoia de a învăța cum să-și păstreze sănătatea, 14 nevoi la care am adăugat și a 15-a, nevoia de a fi iubit și de a iubi. Discutăm astăzi alte trei dintre aceste nevoi împreună cu pastorul Daniel Bărnuț. Nevoia de a dormi și a se odihni, nevoia de a fi curat și de a-și proteja pielea și nevoia de a iubi și de a fi iubit, nevoia de dragoste. La nevoia de a dormi și de a odihni m-am gândit la câteva versete și anume cât este ziua trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis pentru că vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze, iar ucenicilor Domnul Iisus Hristos le spune dormiți de acum și odihniți-vă, ei nu au vegheat când erau în grădina Ghețimani și alte corelații. Domnule pastor, aș vrea să vă întreb mai întâi despre nevoia de a dormi și a se odihni. Este o nevoie esențială a omului.
Da, pentru că noi ca oameni purtăm chipul și asemănarea lui Dumnezeu și despre Dumnezeu se spune că s-a odihnit după toată lucrarea lui în ziua a șaptea. Dumnezeu se odihnește, șabe, acea acțiune prin care Dumnezeu la un moment dat încetează lucrul și se odihnește. Și purtăm chipul și asemănarea lui Dumnezeu, avem adânc rădăcinată în ființa noastră nevoia aceasta de a ne odihni, de a întrerupe lucrul.
Odihna seamănă într-un fel și cu atunci când ne punem în pat, am putea să ne gândim la moarte și trezirea a doua zi la viață, la înviere. Am putea să facem o astfel de legătură fără riscul de a fi prea spiritualizate lucrurile.
Da, cred, chiar în terminologia noastră, cuvântul cimitir are ca punct de pornire grecescul semeterion, care era camera de odihnă a grecilor. După munca unei zile se retrăgeau într-o cameră răcoroasă și se odihneau. De fapt, Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia după Marcu, capitolul 6, versetul 31, văzând că ucenicii sunt obosiți, la un moment dat, și citez pasajul acesta, veniți singuri la o parte într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin, pentru că erau mulți care veneau și se duceau, face referire la chiar la odihna fizică, la întreruperea activității pentru a ne recapta energia fizică de a continua lucrul nostru.
Într-un fel, atunci când le spune ucenicilor în grădina Ghețimani, dormiți de acum și odihniți-vă, Domnul pare puțin necăjit pentru că ei nu au vegheat în rugăciune. Aș vrea să vorbim puțin despre ce înseamnă să dormi din punct de vedere spiritual.
Da, cred și eu sunt în asentimentul dumneavoastră, cred că identificăm acolo o mustrare din partea Mântuitorului Iisus Hristos, pentru că tocmai aceasta le-a cerut să vegheze împreună cu el, iar ei, doborâți de somn și fizic, dar, așa cum ați anticipat și spiritual, le spune dormiți de acum. Ca și cum, dacă am parafraza, dacă tot nu înțelegeți importanța acestui timp, dormiți de acum. Da, cred că face referire și la această detașare spirituală. Ei trebuiau să vegheze, iar ei, de fapt, acceptă o altă odihnă, care, cel puțin în momentele acelea, nu, trebuia să îi caracterizeze.
Ce se întâmplă atunci când creștinii dorm din punct de vedere spiritual? Mai este un text în care Domnul spune cât este ziua, trebuie să fac lucrările, să lucrez lucrările celui ce m-a trimis, pentru că vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze.
Da. Fără îndoială, aceasta este, dacă îmi permiteți, extrapolând, aceasta este una din maladiile acestei perioade în creștinism. O stare de letargie, o stare de neimplicare spirituală, o stare de somn neproductiv. Și biserica se află în această situație. Unul din mari oameni ai lui Dumnezeu în generația aceasta, e adevărat, a plecat în veșnicie ceva timp în urmă, Tozer, chiar menționa lucrul acesta al faptului că biserica doarme, biserica, creștinii, cei care ar trebui perioada aceasta să lucreze cât este ziua, să mulțumesc cu puțin.
Nu este doar în biserică, ci este o tendință la nivel universal. S-a făcut un sondaj de opinie în care oamenii au fost întrebați care sunt valorile acestor ani în care cred. Și dacă în urmă cu 50 de ani valoare, pe primul loc era munca, acum, în vremurile pe care noi le trăim, pe primul loc, ca și valoare recunoscută de oameni, este confortul. Nu mai este munca, nu mai este activitatea, este confortul, odihna, relaxarea.
Da. Acum, nu aș vrea să facem anumite divagații cu privire la asta, dar, într-adevăr, sunt nu puține domeniile în care munca, în sensul bun al cuvântului, nu ne mai împlinește. Munca, o identificăm, mulți percep munca fiind o parte a blestemului lui Dumnezeu, ceea ce nu este biblic. Găsim că omul muncește înainte de păcat, în Eden, ce i-a dat grădina ca să o muncească. Deci munca în economia lui Dumnezeu este o binecuvântare, o împlinire. Suntem în paradigma creației de fiecare dată când participăm la acest demers extraordinar al muncii. Munca nu în sensul de povară, de un alt cuvânt care are în el ideea aceasta cumva de negativă, este trudă. Da? Deci nu munca în sensul de trudă, ci munca ca împlinire al mandatului cultural din partea lui Dumnezeu, chiar de la creație. Ori de câte ori ieșim de aici, apropo, Biblia vorbește foarte dur împotriva leneviei. Chiar în textul pe care l-am citit din Evanghelia după Marcu, capitolul 6, 31, Mântuitorul Hristos spune: veniți la o parte, într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin. Adică oprește-te din muncă, din tot ceea ce înseamnă exercițiul acesta zilnic, pentru a-ți reface energia puțin. Și aici este un avertisment, cred, cât se poate de vehement împotriva leneviei.
Probabil raportul este 1 din 7, așa cum a stabilit Dumnezeu.
Cel puțin din perspectiva lui Dumnezeu.
Da. Da. Următoarea nevoie, nevoia de a fi curat și de a-și proteja corpul. Și mă gândeam la textul când Domnul Iisus Hristos se uită țintă la Petru, care plânge cu amar după ce l-a trădat pe Mântuitorul lui iubit. Se simțea că nu mai este curat, Petru, pe interior mă refer.
Și a ieșit afară, cred, nu la întâmplare, fratele Cornilescu prinde acest pleonasm și asumă riscul să traducă literal cumva expresia aceea: a ieșit afară și a plâns cu amar, tocmai scoțând în evidență nevoia lui Petru de a se curăți, de a se întoarce la Domnul. De fapt, ce altceva facem săptămâna mare, ceea ce se întâmplă în săptămâna mare, cât încercăm să ne pregătim, să ne curățim sufletește de tot ceea ce ne-a putut macula în zbaterea și în alergarea zilnică, întâi de toate spiritual, bineînțeles. Ideea de curățenie, inclusiv a trupului, o întâlnim în Biblie, surprinzător. Vă aduceți aminte, chiar și pe parcursul pustiului, evreii aveau acel ritual al curățirii, inclusiv fizice. Era ritualul curățirii spirituale, erau acele jertfe care mediau relația dintre ei și Dumnezeu, dar, citim în cartea Levitic, acel ritual pe care el respectau cu strictețe al curățirii, făcând aluzie la curățirea, la curățenia trupului. Chiar în Evrei am să evoc un pasaj în Epistola către Evrei, în capitolul 10, versetul 21-22, prinde apostolul și ideea de curăție și curățenie. Dacă îmi permit jocul acesta de cuvinte, avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău, aici e vorba de curăția aceea spirituală, și cu trupul spălat cu o apă curată. În versetul acesta, cum putea spune, este încapsulată această idee și a curăției spirituale făcută de Hristos prin jertfa lui de la cruce, dar și aspectul acesta deloc de neglijat al curățeniei, inclusiv a trupului nostru. Trupul este templul Duhului lui Dumnezeu. Nu putem să-l neglijăm, ceea ce Dumnezeu ne-a dat spre administrare.
Și mai este un aspect aici, când Pilat îl aduce pe Domnul Iisus Hristos în fața mulțimii, spune Ecce homo, iată omul, nu găsesc nicio vină în el, și Pilat se spală pe mâini.
Da, aici este un fel de solidarizare a lui de hotărârea lor. Pilat a fost un om politic foarte inteligent, dar el a simțit că acolo este o nedreptate.
Se spune că Pilat a continuat să se spele pe mâini și da. nu se mai curăța.
Și nu se mai curăța, ca în tradiția... Da, vedeți, chiar și în Vechiul Testament, profetul Ieremia, Dumnezeu le spune, chiar dacă v-ați frăla cu sodă și cu siliță, nelegiuirea ta tot ar rămâne înaintea mea. De aia e nevoie de curăția făcută de Domnul Iisus Hristos prin sângele lui de la cruce. Interesant, în lumea fizică sângele pătează, în lumea spirituală sângele Mântuitorului Hristos curățește. Și cu siguranță ascultătorii sunt familiarizați că în istoria bisericii era tendința aceasta, că dacă ești neîngrijit, nespălat, cu părul în toate direcțiile și așa mai departe, ești spiritual. Nu. Biblia vorbește inclusiv de o curățenie a trupului.
Care este rolul sângelui Domnului Iisus Hristos? Pilat îl aduce mulțimii și spun, nu găsesc nicio vină în el. Este ca și cum ar spune, îl găsesc curat, din punct de vedere al judecății pe care eu i-am aplicat-o, Pilat. Îl găsesc curat. Care este rolul sângelui Domnului Iisus Hristos pentru curățirea cugetelor noastre?
Fără absolut niciun îndoială, este singura modalitate a noastră de a deveni curați înaintea lui Dumnezeu. În Isaia 53, pasajul care vorbește despre jertfa Mântuitorului Iisus Hristos de curățire a păcatelor noastre, exact așa se finalizează această evanghelie a Vechiului Testament, Isaia capitolul 53, și se spune, va vedea rodul muncii sufletului lui, se va înviora prin cunoștința lui, robul meu, cel neprihănit, va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Ori, tocmai aici este spălarea făcută de sângele Domnului Iisus Hristos. A fi pus, așezat într-o stare după voia lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu, prin absurd, n-ar privi la noi prin sângele Fiului Său, am fi spulberați într-o nanosecundă dacă ar privi la noi prin prisma legii a dreptății lui. Mai fac o precizare foarte interesantă. În Vechiul Testament, cuvântul a ispăși, dacă ar fi să traducem literal, ar suna tocmai a ascunde ceva rău. Când Hristos ne ispășește prin sângele lui, ne ascunde de dreptatea lui Dumnezeu. De-aia este foarte important să stăm în spatele jertfei lui.
și mai este încă o nevoie a omului despre care aș vrea să discutăm, nevoia de dragoste. Când Domnul Iisus Hristos spune pe cruce fiind Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Într-un alt verset în Evanghelia după Ioan spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul său fiu, apoi spune, dragostea stă în faptul că El ne-a iubit întâi. Orice om, dacă nu este iubit și dacă nu iubește, se usucă pur și simplu.
Ne ofilim. Toate versetele pe care le-ați menționat, țin mai devreme, Ioan 3:16, versetul acesta este rostit în miez de noapte lui, adresat lui Nicodim, chiar de Mântuitorul Iisus Hristos. Mântuitorul Hristos se confruntă cu această imposibilitate de a descrie dragostea lui Dumnezeu, fiindcă atât de mult, incomensurabil, imposibil de a explica această dragoste a lui Dumnezeu. Probabil de aceea există veșnicie printre altele, ca să avem timp să vorbim de dragostea lui Dumnezeu.
Și Dumnezeu însuși este dragoste.
Ioan Alexandru, din nefericire, prea repede trecut în uitare, am avut posibilitatea, fiind la școală, să particip la cursurile lui la Universitatea din București, amfiteatru arhiplin, cel puțin o oră, două înainte de a începe cursul, un om extraordinar. Într-o carte de eseuri, apărut înainte de 89, Iubirea de patrie, el spunea la un moment dat, dragostea nu este un atribut al lui Dumnezeu, ci chiar ființa lui. Ceea ce scoate în evidență, da, Dumnezeu prin definiție este dragoste. Ori de câte ori iubesc, sunt în paradigma lui Dumnezeu, sunt copilul lui. Ori de câte ori urăsc, fac ceva împotriva a ceea ce Dumnezeu a intenționat pentru mine.
Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să ne dea din Duhul Său cel Sfânt, astfel încât să fim gata să arătăm dragoste oricând și nu nici de cum ură. Vă aflați într-un mediu foarte interesant, se aud păsări cântând, câini.
O altă manifestare a dragostei lui Dumnezeu.
Da.
Oamenii nu merg cu cortul între blocuri. Nu v-ați întrebat.
V-ați mutat la marginea orașului și acolo aveți parte de dragostea lui Dumnezeu.
Beneficiez cu generozitate din partea lui Dumnezeu de
frumusețea creației. La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu, gândindu-ne la aceste trei nevoi pe care le-am discutat astăzi, nevoia de a dormi și de a se odihni, și este o mare binecuvântare pentru cei care pot să doarmă. Eu personal, de exemplu, sunt genul care doar pun capul pe pernă și pot să dorm fără probleme, dar cei care nu pot să doarmă au mari probleme, din păcate.
Da,
nevoia de a fi curat și pe exterior, dar și pe interior, și nevoia de a fi iubit și de a iubi.
Și dacă îmi permiteți, cea mai mare nevoie, nevoie de a fi iertat. Ce ne-am face dacă n-ar exista această posibilitate de a fi iertați?
Da, nu era pe lista aceasta.
Nu, din, dar toată Biblia vorbește despre
iertare, da, foarte bine punctat, nevoia de iertare. Da, v-aș ruga să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu.
Doamne Tată, îți mulțumim pentru că l-ai dat pe Fiul Tău să moară la cruce pentru noi. Mulțumim că Tu împlinești cea mai mare nevoie a noastră, nevoia de a fi iertat, și știu că aștept să dăm și noi cu generozitate din partea Ta, ca unii fiind iertați, să dăm iertarea celor din jurul nostru. Iar în contextul acestei zile, îți mulțumim, Doamne, că ești Cel care aduci odihnă și în trupul și în sufletul nostru. Ne putem odihni în promisiunile Tale, în credincioșia Ta, în fiecare zi. Mulțumim că ești Cel care aștepți de la fiecare dintre noi să căutăm curăția care vine prin sângele Fiului Tău. Și într-o lume maculată, într-o lume murdară de atâta nelegiuire, putem să trăim în prezența Ta și să ne odihnim, curați fiind prin sângele Fiului Tău, și desigur să avem grijă și de trupul ca templu al Duhului Sfânt. Mulțumim pentru faptul că ai dat cu generozitate dragoste, ești dragoste, și aștepți și noi să iubim și să dorim dragoste într-o lume a urii, a dezbinării, a dezrădăcinării. Te slăvim, Doamne, că ești așa de bun cu noi. Binecuvintează ascultătorii, binecuvintează țara noastră dragă în perioada aceasta de pregătire pentru sărbătoare și în toate ajută-ne să facem voia Ta. Amin.
Amin, mulțumim frumos. Stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Daniel Bărnuț, am discutat despre alte 3 dintre cele 14 nevoi fundamentale ale omului, am mai adăugat eu și nevoia de dragoste, iar astăzi invitatul nostru a adăugat și nevoia de iertare. Am discutat despre 3 dintre acestea și anume nevoia de a dormi, a se odihni, nevoia de a fi curat și de a-și proteja corpul, pielea, tegumentele și nevoia de dragoste. Aici se încheie astăzi rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!